Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenoare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Gripi sezonal në Kosovë shndërohet në epidemi. Qeveria e Kosovës fillon vitin në shpenzimin e rezervave buxhetore. Pakistani pretendon të ketë rëzuar dy aeroplan indian në Kashmir. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gripi sezonal ka kaluar në epidemi në Kosovë, ka njoftuar Komiteti për Gripin Sezonal në nivel të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Sipas këtij institucioni, pas testimit të 661 rasteve, është konstatuar se gripi sezonal ka kaluar në epidemi. Në laboratorët e qendrës kombëtare të gripit në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, deri më 22 shkurt 2019, janë testuar gjithsej 661 mostra të ndryshme me influencë, prej tyre 240 raste rezultojnë pozitive në influencën e tipit A, është thënë në komunikatën e këtij shërbimi spitalor. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe shërbimi përkatës kanë rekomanduar që të gjithë nxënësit që kanë shenja të gripit të qëndrojnë në shtëpi. Raportimet e mediave amerikane kanë për të ditur se Michael Cohen, ish avokat personal i presidentit amerikan Donald Trump, planifikon të dëshmojë para Kongresit amerikan më 27 shkurt, se Trump ka pasur një uri paraprake për publikimin e emailave që do të dëmtonin rivalin e tij Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Duke cituar një draft të dëshmisë, një varg mediash kanë thënë se Cohen po ashtu ka planifikuar të tregojë një komiteti të dhomës së përfaqësuesve se Trump ka udhëhequr negociatat për një projekt në Mosk gjatë fushatës prezidenciale, pavarësisht pse ai kishte deklaruar se nuk ka interesa biznesore në Rusi. Në një dëshmi të përgatitur para Komitetit për Reforma dhe mbikëqyrja në dhomën e përfaqësuesve, Cohen e ka quajtur Trumpin racist dhe mashtrues dhe pritet që do deklarojë se ai do të ofrojë edhe dokumente për të dëshmuar pretendimet e tij lidhur me presidentin. Ligjvënësit amerikanë në dhomën e përfaqësuesve kanë miratuar një rezolutë duke synuar që tja bllokojnë presidentit amerikan Donald Trump realizimin e premtimit për ndërtimin e murit. Në votimin e mbajtur më 26 shkurt, rezoluta ka kaluar me 245 vota në të mirë të saj, duke përfshirë edhe votat e 13 republikanëve për dallim nga 182 kundër. Rezoluta synon të ndaloj Trumpit shpallën e emergjencës kombëtare përmes së cilës synon të siguroj fondet për ndërtimin e murit me Meksikën. Rezoluta duhet të miratohet edhe nga republikanët në Senat, megjithatë Trump do ta kundërshtojë atë, prandaj Kongresi do t'i duan 2/3 të votave të ligjvënësve për ta përmbysur veton. Presidenti amerikan Donald Trump dhe lideri veri korean Kim Jong-un do të nisin të mërkurën takimin e tyre të nivelit të lartë, përcjellur me një darkë në Hanoi. Ata pritet të diskutojnë në rrugën drejt denuklearizimit të gatishullit korean në samitin dytëtor që mbahet në Hanoi të Vietnamit. Pas mbajtjes së takimit me Kimin, Trump parambajtjes së takimit në fakt, Trump është takuar me kryeministrin vietnamez dhe politikanë të tjerë. Trump ka lavdruar vendin negocier të samitit në një postim në Twitter, duke thënë se Vietnami është duke përparuar sikurse pak vende në botë dhe se edhe Korea Veriore mund të jetë njësoj, shde shumë shpejt, madje vetëm nëse denuklearizohet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Republika e Kosovës për çdo vit në bazë ligjore ndaj një shumë të mjeteve buxhetore si rezerva shtetërore apo shpenzime të paparashikuara të cilat duhet të shpenzohen për raste urgjente. Por nga fillimi i këtij viti, qeveria e Kosovës ka shpenzuar 1.4 milion euro nga 4.8 milion euro sa e ndarë me buxhetin e këtij viti. Deputet të Kuvendit të Kosovës dhe ekspert për çështje ekonomike këtë vendim e cilësojnë të papërgjithshëm. Raportin Adia Ahmetit.
Po bërë një muaj nga miratimi buxhetit për këtë vit, qeveria Kosovës ka filluar të shpenzojë mjete nga rezervat buxhetore. Nga 4.800.000 euro sa janë ndarë si rezerva shtetërore në bazë të ligjit vjetor të buxhetit për këtë vit, vetëm për dy muajt e parë janë shpenzuar rreth 1.4 milion euro, thot në një përgjigje për Radio Evropa Lirë Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave në qeverinë e Kosovës. Nga kjo shumë, qeveria Kosovës ka ndarë 500.000 euro për realizimin e aktiviteteve të shënimit të 11 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, 300.000 euro për delegacionin shtetëror të Kosovës për procesin e dialogut, 123.000 euro mbështetje për ekipin olimpik të judos në Pej, 112.000 euro për rregullimin e këndit të fëmijëve dhe parkut të paqes në Preshev, kurse mjetet tjera në vlera më të vogla janë darë për klubin e prodhuesve, renovim të shkollave e të tjera, thuhet në përgjigje. Në bazë të ligjit, shpenzimet e paparashikuara apo rezervat shtetërore mund të shpenzon vetëm në raste urgjente dhe të paparashikuara. Organizatat përkatëse buxhetore mund të aplikojnë në Ministri për Fonde Shtesë, por që në aplikacion duhet të shpjegojnë arsyen pse këto fonde nuk kanë mundur të parashikohen. Antarët e Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike në Kuvendin e Kosovës dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se shpenzimi mjeteve nga fondi rezerv është pa përgjegjësi dhe keq përdorim i parasë publike nga ekzekutive. Abdullah Hoti, antar i Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike në Kuvendin e Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë quan pa përgjegjësi të qeverisë së ndarjen e mjeteve nga fondi rezerv pa asnjë arsyeshmëri ligjore. Ai thotë se shumica vendimeve të qeverisë për ndarje të mjeteve nga ky fond nuk i plotësojnë kushtet ligjore.
Është një nën i ligjit për menaxhimin e financave publike i specifikon kushtet që duhet plotësohen në mënyrë që qeveria të ketë drejt ndaj mjeteve nga rezervat. Pasom në situata të vërshimeve, në situata të paparashikueshme, në situata projekteve që nuk kanë pas mundësi të parashihen paraprakisht në buxhet rregullues.
Edhe Safet Gërxhaliu, ish kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se vendimet e tilla të qeverisë do rrezikojnë buxhetin e përgjithshëm të Kosovës. Ai thotë se në qeveri ka mungesë të një disipline buxhetore kurse vendimet të merren në mënyrë ad hoc.
Miko, si duket është kriju një standard në institucionet vendore që tëra ajo që është ndaluar, qëtë e lejuar dhe me mungesë të fundimit të rendëve ligjet. Dhe ku kemi mungesë të fundimit të rendëve ligjet, kemi mungesë të përgjithësisë, qoftë individuale, qoftë institucionale. Sot Kosova është shëndruar në një arenë të shfrytëzimit, të keqpërdorimit, nga e cila jo vetëm që po pësojnë qytetarët, po po pësojnë më tepër imazhin e saj dhe pasojat do të jenë shumë të mëdha në të ardhmen.
Buxheti i Kosovës është miratuar me dyshkurt në Kuvendin e Kosovës dhe arrin shumën 2.3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njësit e sistemit e drejtësisë në Kosovë konsiderojnë se pas arritjes një marrëveshje të mundshme finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve, Kosova mund të organizojë referendum konsultativ. Arton Konoshevci na sjell më shumë hollësi.
Kosova mund të organizojë një referendum konsultativ në rast të arritjes së një marrëveshje finale me Serbinë për normalizimin e raporteve, thonë njësit e sistemit juridik kushtetues në Kosovë. Ata rikujtojnë po ashtu se kuvendi duhet të miratojë paraprakisht edhe ligjin për referendumin. Profesori së drejtës kushtetues Arsim Bajrami, cili ka qenë antar i Komisionit për hartimin e kushtetutës së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë tha se Kosova ka nevojë të ketë ligjin për referendumin si formën më të drejtpërdrejtë e demokracisë që përfshin qytetarët në çështjet e caktuara.
Referendumi mund të shërbejë vetëm si një referendum konsultativ apo fakultativ dhe nuk ka asnjë pengesë që kuvendi i Kosovës për cilën do të çështje nga kompetenca e vet mund të shpallë një referendum, por referendumi në këtë rast nuk ka karakter detyrues, ka vetëm karakter konsultativ sepse përsëri pas referendumit vendimarrja duhet kthehet në rrugën kushtetuese do të thotë votimi përmes kuvendit të Kosovës.
Ai tha se nëse në të ardhmen dëshirohet që me referendum të miratohen marrëveshje ndërkombëtare duke përfshirë dhe ato eventuale me Serbin, paraprakisht do të duhej të ndryshoj edhe kushtetuta.
Pra në këtë rast referendumi do të ishte ngjashëm me atë në Maqedoni që u majt për ndryshimin e emrit, do të ishte vetëm një matje e vullnetit të qytetarëve të Republikës Kosovës, kurse vendimarrja duhet të kthehet në mirë kushtetuese pranë kuvendit të Republikës Kosovës.
Profesori Bajrami thekson se miratimi i ligjit për referendumin është i detyrueshëm për të zbatuar atë në praktikë.
Ky ligj do të përcaktonte procedurat e zbatimit të referendumit, çështjet e nivelit lokal dhe nivelit qendror që mund të hedhen në referendum dhe praktikisht do ta bënte të mundshëm edhe zbatimin apo aplikimin e në nënit kushtetutës se parashë referendumin si kategori vendimarrëse.
Sipas Bajramit, nëse dëshirohet të ndrohet ndonjë nën i kushtetutës për kompetencat e kuvendit, atëherë paraprakisht ndryshimi duhet të bëhet në kushtetutë që referendumi të marrë karakter detyrues. Violeta Haxholli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se në kushtetutën e Kosovës, në nenet e caktuara përmendet çështja e referendumit dhe si thotë ajo, kuvendi mund ta shpallë një referendum për çështjet e caktuar, por paraprakisht duhet të ketë edhe ligjin përkatës për referendum. Por Haxholli thekson se për çështjet e interesit vital, pa ndryshimin e kushtetutës nuk mund të ketë referendum.
Nëse marrëveshja finale me Serbinë parashën ndryshim të kufive të komunave, siç po flitën do të thotë këto skenarët e korrigjimit të kufive do të thotë me referendum kjo nuk mund të bëhet, pasi që kushtetuta e ndalën. Pa ndryshim të kushtetutës nuk mund të bëhet referendum për çështje të legjislacionit vital.
Kuvendi i Kosovës në nëntor të vitit të kaluar në parim ka miratuar projekt ligjin për referendum në nivel të shtetit. E drejta e referendumit parashihet edhe me kushtetutën e Kosovës, mirëpo neni 81 i kushtetutës e ndalon të drejtën e referendumit për disa ligje me interes vital, si që janë ligjet që ndryshojnë kufirin e komunave, themelojnë ose shuajnë komunat, përkufizojnë shtrirën e pushtetit e komunave dhe pjesëmarrjen e tyre në marrëdhënien ndërkomunale dhe te kufitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tensionet në mes të Indisë dhe Pakistanit janë përshkallëzuar pasi autoritetet pakistaneze kanë thënë të kenë rrëzuar dy aeroplan indian në zonën e kontestuar të Kashmirit. Marrëdhëniet në mes të këtyre dy vendeve janë përkeqësuar pas një sulmi vetvrasës që ka ndodhur ditë më parë, i cili ka rezultuar me 41 trupa indiane të vrarë, ose i të kuptojnë në materialin VUS. Pakistani ka thënë se ka rrëzuar dy aeroplan të Indisë në rajonin e kontestuar të Kashmirit dhe ka zënë dy pilotë në tokë. Ushtria pakistaneze ka thënë se forcat ajrore të shtetit kanë rrëzuar dy aeroplan më 27 shkurt, pasi ata kanë kaluar linjën e kontrollit që shërben si kufi de facto në Kashmir. Zëdhënësi Asif Ghafur ka thënë se një nga aeroplanët është rrëzuar në Kashmirin e administruar nga Pakistani, derisa tjetri është rrëzuar në rajonin e Himalajeve që kontrollohet nga Indi. Ghafur po ashtu ka thënë se një nga pilotet e kapër indian është plagosur dhe është duke u trajtuar në spital ushtarak. Sipas tij, tjetri pilot aktualisht është në mbajtje. Zëdhënësi i forcës ajrore të Indisë ka thënë se nuk ka informacione për pretendimet e Pakistanit, mirëpo raportimet në media nga India kanë thënë se aeroplani indian është rrëzuar në Kashmirin e kontrolluar nga poky shtet. Një zyrtar policor pa identifikuar ka thënë se dy pilotët dhe një civil janë vrarë gjatë rrëzimit, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters. Pakistani më herët ka thënë se ka nisur sulme ajrore afër linjës së kontrollit, mirëpo autoritetet indiane kanë thënë se aeroplanët pakistanez janë kthyer mbrapa. Këto zhvillime kanë ardhur një ditë pasi aeroplanët luftarak indian kanë kryer një sulm ajror në verilindje të Pakistanit në atë që New Delhi ka konsideruar si kamp ushtarak të trajnimeve. Tensionet në mes të Islamabadit dhe New Delhit janë rritur prej 14 shkurtit, kur një sulm vetvrasës ka lënë të vdekur të paktën 41 trupa indian në Kashmirin me shumicë muslimane. Në këtë zonë kanë pretendimet të dyja pa si India, ashtu edhe Pakistani. Më herë gjatë ditës, ministri jashtëm indian Sushma Swaraj ka kërkuar që të ulen tensione, duke thënë se shteti i tij nuk dëshiron për shkallëzim më të madh të situatës. India do të vazhdojë të veprojë me përgjegjësi dhe përmbajtje, ka thënë ai gjatë një vizite në Kinë. Ndërkohë, Ghafur në një konferencë për media ka thënë se Pakistani nuk dëshiron gjendje më të rëndë dhe ka bërë thirrje për negociata me New Delhi. Në raportimet e mediave është thënë se India ka njoftuar për kufizime në hapësirën e saj ajrore, derisa Pakistani është raportuar se do të ndalojë fluturimet nga të paktën 5 aeroporte, duke përfshirë Islamabadin dhe Lahoren. Po ashtu më 27 shkurt, policia e Pakistanit ka thënë se trupat indiane kanë nisur sulme me mortar aja afër linjës së kontrollit, duke lënë të vdekur 6 civil. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka bërë thirrje si Indisë, ashtu edhe Pakistani që të anashkalojnë aktivitetin e ardhshëm ushtarak. Ai ka thënë përmes një deklaratë të publikuar më 26 shkurt se ka biseduar me homologët e të dyja shteteve. U kam thënë dy ministrave se inkurajojmë Indinë dhe Pakistanin që të tregojnë vetëpërmbajtje dhe të anashkalojnë tonë përshkallëzim. Un po ashtu kam inkurajuar ata që të kenë prioritet komunikimin e drejt për drejt dhe të anashkalojnë aktivitetin e ardhshëm ushtarak, është prehur ai. India, fuqi bërthamore dhe Pakistani në anën tjetër kanë luftuar për Kashmirin prej kur kanë fituar pavarësinë e tyre nga Britania më 1947. Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.